veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi, narozenému dne 24.1.1898 v Karlových Varech, bývalému poslanci SDP a státnímu ministru toho času v řádné vyšetřovací vazbě mimořádného lidového soudu v Praze pro zločiny.
22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
Proč byl tento proces pro tehdejší společnost důležitý?
Jakou roli v něm sehrál rozhlas?
A jak ovlivnil mezinárodní právo?
Jsme Lucie Korcová
a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
Tento Karl Hermann Frank, který před 6 lety a právě 15. března roku 1939 půkal nacistickou pýchou, tento arcivrah si dnes o sobě myslí, že je Napoleon, kterého pošleme na nějaký osamělý ostrov, aby tam v klidu dožil zbytek svého života.
V květnu 1945 prchá Frank z Prahy směrem k Plzni. U Rokycan ho ale zadržují Američani. Frank v tu chvíli vůbec nepočítá s tím, že už o necelý rok později bude stát tváří v tvář českému národu, aby se před ním zpovídal ze svých zločinů.
Frank neví, že bude souzen. Neví, proč je veden do porotní síně. Teď je někde v cele, zde poblíž porotní síně. Já sedím velmi blízko předsednického stolu a budu velmi blízko Frankovi. Budu mu sedět přímo za zády.
Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
Frank nemá tušení o norimberském procesu. Frank opravdu věří, že se mu nic nestane. Dnes bude ovšem přesvědčen o opaku.
V březnu 1946 stanul Frank před tribunálem mimořádného lidového soudu v Praze na Pankráci. Před soudcem, novináři, oběťmi a pozůstalými i veřejností.
V soudní síni byl pro Československý rozhlas i Josef Cincibus, který celý proces živě komentoval do vysílání.
82 hodin záznamu se dochovalo v archivu Českého rozhlasu. A naši kolegové z archivního oddělení tyto unikátní nahrávky zrestaurovali a přepsali.
Díky nim máme jedinečnou příležitost být s Josefem Cincibusem přímo v soudní síni. A spolu s námi i historik Vojtěch Kincl z Akademie věd.
Zde je porotní síň krajského trestního soudu v Praze na Pankráci. Dnes, v pátek 22. března, bude zahájen proces před mimořádným lidovým soudem proti Karlu Hermanu Frankovi. Porotní síň.
Takže tohle jsou dobové fotografie, samozřejmě. Jsou pěkné fotky. Jasně. Tak, tady máme novináře.
Tohle jsou novináři,
všechno super. V první řadě, tady přesně před námi.
Mě až překvapuje, jak je ten sál jako veliký, že na těch fotkách rozhodně nevypadá tak velký, jak je.
Ona tady dodnes opravdu zůstala ta místnost víceméně velmi podobná tomu, jako byla v těch 40. letech. Třeba i ta křesla, kde se dává a v té době i seděl soudce Kozák, ta jsou taky původní.
Doktor Kozák, který měl na starosti celý průběh procesu, je samozřejmě v čele. Po jeho pravé ruce je Jaroslav Drábek jako vrchní žalobce a hnedka vedle něho o stupínek níže seděl Kamil Ressler jako obhájce Karl Hermana Franka a Frank po celou dobu sedí na lavici s dvěma dozorci, kteří se u něho pravidelně střídali před vlastně svým obhájecem a může celou dobu se s ním samozřejmě radit o tom, co se děje v té soudní síni.
Karl Hermann Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem. Porotní síň tichla a oči jsou upřeny ke vchodu pro soudce. Auditorium povstává, do porotní síně vstupuje mimořádný lidový soud.
Zahajuji veřejné ústní přelíčení proti Karlu Hermanu Prankovi pro zločiny podle retribučního dekretu, které v obžalobě budou blíže uvedeny. Obžalovaný budiš předveden. Jak se jmenujete?
Karl Hermann Frank.
Když jsem začala poslouchat nahrávky archivní z procesu s K. Frankem, tak jsem úplně čekala na ten první okamžik, kdy tam zazní jeho jméno, kdy soudce se ho zeptá na jméno a on jako hrdě řekne Karl Hermann Frank. To se ale neděje, on to tam tak jako zakuňká podivně.
Čekali bychom to u každého z těch hrdých nacistů, kteří tady chodili v uniformách a chtěli ovládat svět. A nakonec u soudních procesů jsou všichni schlíplí, protože si uvědomují konečnost toho jejich počínání a to, že za to, co páchali, byli postaveni před soud. Já si myslím, že většina z nich samozřejmě už věděla v době války, že páchá zločiny, mysleli si sice, že válku vyhrají a nebudou tedy trestně stíháni, respektive jejich vlastní právníci je ujišťovali v tom, že mají právní kličky na jejich konání a nebudou tedy stíháni. Nakonec se před ty soudy dostávají a Karl Hermann Frank není schopen to své jméno ani pořádně vyslovit. A my víme z interních zápisů právě Kamila Resslera, který se s ním poprvé setkává někdy kolem 15. 16. března 1946, že Frank v té době psychicky velmi strádal. Už délkou té vazby, on sám už před válkou a během války neměl příliš mnoho přátel a po té válce už neměl vůbec nikoho, takže do věznice za ním na návštěvu nikdo nepřišel, balíčky nedostával, nevěděl, kde je rodina, dokonce jedinou českou větu, kterou měl říci v češtině, který po něm generál Bártík chtěl, aby ji vyslovil, tak ji vyslovil v češtině jenom proto, že dostal příslib, že se dozví informace o své rodině. Jinak vlastně žádnou další jako vazbu neměl.
A co to bylo za větu?
O osud českých žen a dětí z Lidic jsem se nezajímal. Parafrázuji.
O osud žen a dětí ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
Státní zastupitelství navrhlo zamítnutí obžaloby, právní vývody nejsme povinni Frankovi překládati, pojevač jsme československý soud, jehož jednací řeč je česká a k jeho obhajobě tohleto nic nemůže uškodit, poněvadž má zřízeného obhájce. Jinak bude Frankovi všecko, co k jeho obhajobě bude třeba a co soud uzná za nutné, do němčiny tlumočeno. Postupujeme jistě benevolentněji, než postupovali vůči nám soudy německé.
Tady na další fotografii mě zaujal pán veprostřed s brýlemi, protože to je předseda soudu Kozák, přímo osobně.
Ano, je to Vladimír Kozák, původně se narodil v Rokycanech, je vlastně stejného ročníku jako Karl Hermann Frank, 1898, takže oba vrstevníci. Kozák ještě ve 20. letech působil jako okresní soudce, posléze rostl tím žebříčkem nahoru a v roce 1945 byl jmenován Edvardem Benešem předsedou mimořádného lidového soudu v Praze, což byla mimořádně prestižní pozice, ale také politicky velmi nevděčná, protože on musel řídit celý chod mimořádného lidového soudnictví a ten pražský soud byl zcela logicky vzhledem k velikosti Prahy a událostem tady doslova přehlcen těmi procesy. Takže ta původní lhůta, která počítala s necelým jedním rokem fungování těch procesů, byla opakovaně prodlužována až do roku 1947, takže ty procesy skončily v květnu 1947 a s tím skončil i mimořádný lidový soud v Praze. Pak ještě byla otevřena druhá fáze po komunistickém převratu, ale o té se nebavíme, ta je specifická svým průběhem i politickou motivací. Vladimír Kozák tady odsoudil, tuším, 22 vězňů k trestu smrti. Je to asi vůbec nejvyšší počet a tady chci zdůraznit, na to ten soudce taky musel mít ve své době odvahu a ne každý soudce chtěl tyto tresty vynášet, protože si uvědomuje konečnost toho samotného rozsudku.
Když člověk poslouchá těch 82 hodin záznamu, které se podařily Českému rozhlasu uchovat vlastně těch dnešních dní, a když potom stojí tady, tak ještě víc mu to rezonuje v té hlavě. Najednou mám pocit, že si to víc dokážu i představit. tak vždycky je tam vidět, že soudce, přestože to na něj musel být hrozný tlak, protože proti němu stál tady vrah českého národa, nenáviděný muž, tak ale zároveň se opravdu snaží, aby ten proces probíhal spravedlivě.
No, i ten závěrečný rozsudek ukazuje na to, že se snažil dodržet tehdejší právní řád. Nemusíme mu jako příliš lichotit, protože to není potřeba, ale on prostě dokázal udržet ten proces v kolejích. Takže na konci, dokonce v několika bodech té obžaloby, byl Frank osvobozen z té prvotní žaloby, takže rozsudek neobsahuje některé případy, například to, že se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank udal Aloise Eliáše, tehdejšího ministerského předsedu, který byl popraven v červnu 1942. Tento bod obžaloby se neprokázal, tím pádem v závěrečném rozsudku nefiguruje. A myslím si, že i v řadě dalších případů, co si myslím, že Kozákova velká zásluha v celém procesu, on sledoval to, nakolik se třeba Frank choval sadisticky z hlediska fyzického přímého násilí.
Celková situace nyní. Frank má na uších sluchátka a tlumočník z poslední kabiny, je to kabina číslo 4, díváme-li se z galerie, mu překládá všechno, všechny otázky, které Frankovi klade předseda mimořádného lidového soudu. Frank tedy je velmi dobře informován ve své mateřské řeči.
Ono i to technické zajištění toho soudu, kdy v tom levém rohu z fotek vidíme, že tam byly ty tlumočnické kabinky, podél těch stolů měli ti lidé možnost mít ta sluchátka, slyšet ten překlad. I to vlastně dosvědčovalo tomu, že ten proces musí být veden řádně, že všechno je překládáno. Soudce se několikrát ujišťuje, že Frankovi je překládáno důsledně, že je všechno překládáno doslova. I ten tlumočník vlastně na začátku sám skládá v uvozovkách takovou přísahu, že bude zodpovědně překládat. Zkrátka i v tomhle ohledu se ten soudce snažil zajistit, aby to bylo férové, aby Frank měl možnost slyšet všechno, co proti němu je řečeno.
A nám se v archivu také dochoval lísteček z prvních dnů, dokonce možná z prvního, úplně prvního dne toho procesu, kdy se přímo obhájce Kamil Ressler obrací s malinkým lístečkem na Franka, jestli dostatečně slyší ve sluchátkách, jestli ho z toho nebolí hlava, jestli to není příliš hlasité. Odpověď je ne, všechno je v pořádku. Takže přímo podepsané i Karl Hermannem Frankem. Takže je neuvěřitelné, jak, do jakých detailů my ten proces jsme schopni zmapovat i z takových jako technických věcí. Ale upozorním vás na jednu věc. Ta soudní síně je zvláštní tím, že tady jsou poměrně vysoko okna, ve výšce možná 4 metrů a je 10 hodin dopoledne, takže je tady hodně světla. Tady měl být promítán film o vyhlazení Lidic, který byl nalezen tady v Praze.
Tím, že zaslíš v sále, byl vypnut zároveň pro celý sál proud. Nesvítí světlo ani u nás a nemá proud ani přenosný promítací přístroj, který je na galerii. Lidice, vyhořelý dům, jedno poschodilý, pravděpodobně škola. Stačí z ní pouze komíny, očazené zdi, holé štíty domů beze střech.
Jednotlivé záběry zničených místností.
To je film, který byl zhotoven 10. června. Lidice ještě hoří.
A najednou vznikl technický problém, jak to odpromítat, protože to kino nebylo schopné odvysílat v té kvalitě, aby ty obrázky byly dostatečně viditelné. Takže se tady museli poměrně složitě zatemňovat okna, která jsou tady nad námi. A to trvalo taky nějakou dobu.
Ať rozsvítí, pane tajemníku. Ať rozsvítí.
To nám na druhou stranu i vysvětluje, proč ten Karl Hermann Frank tady třeba sedí na židli, proč nestojí u té ohrádky, proč se staví jenom výjimečně k tomu, aby byl třeba konfrontován nebo měl nějakou výpověď. Je to prostě proto, že ten proces trval na tehdejší dobu velmi dlouho a i kvůli tomu, že se očekávalo, že bude trvat řadu dní, tak se dokonce musel změnit ten zákon o mimořádném lidovém soudu, který měl být hotový do 3 dnů jednotlivých stání. V případě Franka to bylo neuvěřitelných asi 40 dnů toho průběhu, takže museli dokonce upravit i tu zákonnou normu.
Sál zůstal zatemněn. Až nyní se rozsvítili všechny reflektory. Frank sedí. Probírá se nějak neraz toho, co právě před ním probíhá. Snímá sluchátka. Počesává si vlasy. A nyní sedí a tupě se dívá před.
tady v té první řadě tedy seděli novináři?
Také. Byla tady zastoupený československý tisk i zahraniční tisk, ale také sem byly přiváděny zahraniční významné návštěvy. To znamená lidé, kteří mohli sledovat z první lavice, z druhé řady, to je jedno, ten průběh toho řízení. Takže tady jsme mohli vidět na fotografiích a byl dokonce přivítán Mr. Robert Jackson.
V jednací síni zdravím mezi posluchače pana amerického prokurátora Mr. Jacksona.
Což byl hlavní americký žalobce v Norimberku, který se přijel do Prahy speciálně podívat na tento proces a díky tomu, že shledal, že průběh je odpovídající a dostatečně, řekněme, civilizovaný, tak díky jeho rozhodnutí byli vydáváni z amerického okupačního pásma i další váleční zločinci do Československa, ať už to byl třeba ten Daluige nebo další. Takže americká strana se osobně přijela podívat a zkontrolovat tedy průběh tohoto řízení tady.
No a nebyla to jediná osobnost spojená s Norimberkem, protože tady seděl i Bohuslav Ečer.
Bohuslav Ečer byl nejdůležitější postavou v emigraci, kterému se podařilo vyjednat vůbec celé právní podmínky, ale nejenom pro československý stát, ale obecně pro tehdy okupovanou Evropu tak, aby byly nastavena nová právní pravidla trestání válečných zločinců. Můžeme na to být jako Češi opravdu pyšní, protože on to byl, kdo zavedl ten úplně nový, neznámý pojem zločinu proti lidskosti, o který se opírá mezinárodní právo dodnes, a to je vlastně forma necivilizovaného, nehumánního chování během války, protože válce nedokážeme zabránit, ale válka musí mít nějaká pravidla a hlavně lidé, kteří jsou nejvíce zranitelní, z ní mají být vyloučeni.
Mimochodem Bohuslav Ečer byl i ten, který přivezl Franka do Prahy po té, co nám ho Američani vydali.
Předává ho na ruzinském letišti, dává ho do rukou československé justice.
Takže tím prvním, kdo ho vyslýchá z české strany, takže to je asi i to, o čem on svědčí tady při tom tribunálu.
Je to tak i způsob, jakým má být dále z hlediska práva zacházeno s válečnými zločinci a jaký výklad mezinárodního práva má být používán při stíhání těchto lidí.
V moskevské deklaraci se výslovně praví, že tito váleční zločinci budou posláni zpět do zemí, v níž byly spáchány jejich hanebné činy za tím účelem, aby byli souzeni a trestáni podle zákonů těchto osvobozených zemí.
On ten proces je opravdu fascinující z několika rovin. Jedna je ta, o které se bavíme neustále dokola. Vyrovnání se s těmi zločiny nacistickými. Ale zároveň je tady jedna věc, kterou si možná dneska neuvědomujeme, protože jsme zvyklí, že jsme schopni natočit, přenést, odvysílat odkudkoliv. Ale tady v roce 1946 je to zařízeno tak, že máme 80 hodin záznamu, je to tady simultánně přetlumočeno. V té první řadě, jak jsme se bavili, kde se děti novináři a další osobnosti mají sluchátka, můžou poslouchat v přímém přenosu i ten originál, i ten překlad, kdyby potřebovali, ale zároveň to je přenášeno do toho rozhlasu. A i reportér Cincibus říká jednu zajímavou věc, a to je opravdu z dnešního pohledu jako možná nepochopitelné.
Teď se Frank otáčí na svého obhájce, doktora Resslera, a hovoří něco spolu. Máme tam mikrofon, ovšem mikrofon není teď zapojen. K celé technické situaci bych vám chtěl říci, že místní rozhlas, který je zde zařízen v porodní síni a který informuje pochopitelně veškeré auditorium, který zesiluje to, co říká předseda mimořádného lidového soudu a všichni ostatní, kteří patří k tomuto soudu, tento místní rozhlas je napájen z naší sítě, takže my, zpravodajové, nemůžeme vstupovat jen tak jednoduše do celkového průběhu líčení. Proto snad některá místa, která budou bez poznámek, si takto vysvětlete.
Protože v té době, když přenášeli ten přímý přenos toho, co zaznělo tady v soudní síni, tak Cincibus seděl nahoře, dělal si poznámky a v momentě, kdy se přestalo v soudní síni mluvit, kdy například tribunál se odebral na nějakou poradu, tak on vyplňoval ty pauzy v tom soudním přelíčení, popisoval, co posluchači slyšeli, popisoval mimo jiné i to, jak to vlastně technicky funguje. Ale opravdu v roce 1946 my tady máme přímý přenos mně to přijde fascinující.
Pokud si poslechneme jeho popis dění v té síni, tak nepotřebujete ani kamery, protože on nepopisuje jenom ty technické věci, to, co kdo zrovna vypovídá, ale také, jak přitom vypadá, jaké asi má pocity. To je z dnešního novinářského pohledu trošku diskutabilní, protože samozřejmě popisovat, jak se asi cítí ten pachatel, to je osobní pohled toho komentátora. Ale z dnešního hlediska je to vlastně úžasný dokument té doby, protože on se vciťuje do toho hlavního viníka, do toho pachatele, ale samozřejmě také dává emocionální popisy, vyprávění například Lidických žen, Milady Horákové nebo dalších. Takže my tam máme ten pohled ještě toho komentátora, který mimochodem natáčel celou řadu reportáží během té nacistické okupace a dokázal i během té války udržet svoji pozici a po válce být dál jako vynikajícím reportérem.
Mimořádný lidový soud a proces proti Karlu Hermanu Frankovi budou tvořit historii spravedlnosti.
Říkali jsme, Jackson, hlavní americký žalobce z Norimberku, tady sedí. Sedí tady Etcher, který říká, že budou potrestáni ti váleční zločinci. Proces Frankem, to jsme v květnu 1946. Norimberský proces je říjen 1946. Je to i takový vzkaz do Norimberku. Jdeme po vás? I ti, kteří nikoho nezabili, přímo tak, že by vzali tu zbraň a někoho střelili do hlavy, když budu hodně expresivní, a byli v úvozovkách pouhými vrahy od psacího stolu, je tenhle proces Frankem předzvěstí a vzkazem pro ně, nejste v bezpečí.
Na jednu stranu ano, ale takových Franků bylo souzeno v té době už jako celá řada. To znamená, Polsko mělo své Franky, ať už to byl Rudolf s Osvětimi nebo další. Takže ono to pro ty účastníky v Norimberku sice byla předzvěst, pokud se o tom opravdu vůbec dozvěděli, jakým způsobem skončili ti jejich bývalí společníci, ale je otázka, nakolik to na ně mělo vliv. Nicméně ten trend a ta snaha ne jenom o to potrestání, ale o průběh těch procesů, aby byly zaznamenány ty zločiny, aby byla zaznamenána ta vnitřní struktura režimu, to je pro nás to nejpodstatnější, protože první návrhy o potrestání zločinců z roku 43 říkali, pojďme je prostě rovnou postřílet a jenom náhodně vybereme ty hlavní, které prostě pověsíme veřejně. Ne, že by tam probíhaly nějaké složité procesy, ale ta nadčasovost těch událostí pro nás dodnes tak strašně důležitá je v tom, že ten mechanismus zločinnosti, přemýšlení pachatelů je tam popsán. A o to jde, protože my to automaticky můžeme převést i na další válečné konflikty a používáme to dodnes.
Takže tyhle ty procesy, jako byl proces K.A. Frankem, nám vlastně udělali takový precedens i do naší současnosti. Ti, kteří páchají zločiny, ať už je to v Evropě, ať už je to po světě, neujdou tomu potrestání, ačkoliv jenom vydávají rozkazy.
Ale musíme mít tu jasnou garanci a tu morální integritu v tom, že druhá světová válka a ty miliony mrtvých jsou pro nás nepopiratelným odkazem, že přece jejich smysl, když už hledáme v tom nějaký smysl, je, že jsme vytvořili právní mechanismy, kdy říkáme, toto se dít nesmí, tak toto probíhat nebude. A ne, že budeme válečným zločincům ukazovat a dávat červené koberce. To prostě nejde. A to je ten hlavní smysl. A na to bychom si měli, by my jako Češi, být pyšní, že se podařilo tyto mechanismy vytvořit, váleční zločinci byli potrestáni a my musíme dbát na to, aby tenhle odkaz byl dodržován dodnes, aby to běželo dodnes. Jsme v soudní síni a ty soudní procesy musí fungovat bez ohledu na to, z jaké země ten pachatel je. A my se musíme snažit, a ne, že budeme zpochybňovat vůbec tyto závěry druhé světové války. Takže jestli ta válka měla nějaký smysl, tak je to v tom, že má fungovat právo.
Slyšeli jste, že pokračování líčení bude ve 2 hodiny. Nyní tedy přerušujeme na tuto hodinu, lépe řečeno jen na několik minut, protože zanedlouho se v této poradní síně dovíte ještě hrnutí dopoledního průběhu procesu, tak jak je zapsali a připravili redaktoři rozhlasové redakce. Končíme tedy zatím a ozveme se opět za chvíli.
Kat K.H. Frank. Proces s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.